je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Genocid u Srebrenici je neupitan, izjavio hrvatski premijer Plenković u Sarajevu, dodajući da je protiv bilo kakvih separatističkih i secesionističkih tendencija. Radikalne političke aktivnosti i pretnja su stabilnosti BiH, izjavio visoki predstavnik Schmidt povodom odluke Skupštine Republike Srpske o prenosu dela nadležnosti sa države BiH. Milorad Dodik poručio da Republika Srpska nije bez kontramera nakon pretnji Zapada sankcijama. Crnogorske opozicione stranke odustale od inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića. Ogromne posljedice za Rusiju ako napadne Ukrajinu, saopštili ministri spoljnih poslova G7. Ruski tinejdžer detonirao eksploziv u verskoj školi, 11 ranjenih. Sneg izazvao prekid u snabdevanju strujom u nekoliko delova Bosne i Hercegovine. Najteža situacija u Tuzlanskom kantonu. Problemi sa strujom u više mjesta u Srbiji zbog snega i vetra. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u američkoj državi Kentucky. A u ovoj emisiji još možete čuti. Građani Banja Luke o prenosu nadležnosti sa države na entitet koji je pokrenula Skupština Republike Srpske.
To je samo Dodik da dobije pojena, ništa drugo.
To Dodik pravi gluposti koju obično što radi. Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti pa da se digne na noge.
Ja mislim kako on rekao i kako govore da će to biti najbolje za nas.
Desetak osoba sa severa Kosova bliskih vlastima u Beogradu našlo se na američkoj crnoj listi zbog učešća u koruptivnim mrežama. Veroljub Petronić, analitičar iz Severne Mitrovice.
Toliko je biznis koji je vezan za kriminal prerastao količinu novca u obrtnu da je već mali i za Srbiju i za Balkan.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki kaže da će gasovod Severni tok 2 pojačati negativan uticaj Rusije na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Uvereni smo da će Severni tok 2 povećati mogućnosti Kremlja da izvrši pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre politička scena Crne Gore. Opozicija iz skupštinske procedure povukla inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred samo održavanje sjednice Skupštine Crne Gore, opozicione stranke su saopštile da su povukle predlog o izglasavanju nepovjerenja vladi Crne Gore. Kao razlog je navedena najava vladajućeg Demokratskog fronta da će podnijeti inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, kako je to objavio u subotu 11. decembra. Iz Demokratskog fronta su, podsjetimo, najavili da će predložiti kolegama iz vladajuće većine dogovor o skraćenju mandata Skupštine i organizovanju vanrednih parlamentarnih izbora. Međutim, na tu najavu su njihovi partneri iz Demokrata i Građanskog pokreta URA negativno odgovorili. Opozicione stranke predvođene Demokratskom partijom socijalista nisu željele da dodatno obrazlažu povlačenje inicijative za obaranje vlade Zdravka Krivokapića, već je samo navedeno da očekuju da bez odlaganja treba otpočeti razgovore o formiranju nove skupštinske većine, te da će tako biti stvorene pretpostavke za pad vlade i razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore. Premijer Zdravko Krivokapić je nakon informacije o povlačenju inicijative o izglasavanju nepovjerenja njegovoj vladi saopštio na vanrednom presudu da je to pobjeda vlade i građana jer opozicija nije mogla da pronađe dodatni glas.
Obećanje, ludo radovanje, to je igra ovi koji su pokušali da političkom korupcijom dobiju zlatni glas. To se ranije u Crnoj Gori dešavalo, ali ovoga puta ovo je prava demokratija. Demokratija u kojoj narod ne dozvoljava pa ni poslanicima da pomisle da treba slobodnu volju građana na izborima promijeniti.
Naime, od 81 poslanika u Skupštini Crne Gore inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi potpisalo je 40 poslanika predvođenih Demokratskom partijom socijalista. Da bi inicijativa prošla, bio je potreban još jedan glas iz vladajućih stranaka. Opozicija je pokušala da materializuje evidentno nezadovoljstvo vladajućih stranaka radom vlade, ali i međusobne sukobe unutar parlamentarne većine. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je saopštio da, iako se neće glasati o povjerenju vladi sada, Demokratski front smatra da je Krivokapićeva vlada neuspješna.
Mi smo saopštili parlamentarnoj većini da vratimo mandat građanima, što je pošteno, i da idemo na izbore. Nije Demokratski front promijenio svoju poziciju. Mi smatramo da je on neuspješan premijer, da je zahvaljujući njemu Demokratska partija socijalista nije razvlašćena, zahvaljujući njemu i toj vladi i polugama iz te vlade, Milo Đukanović može da drži ove govore koji su pušteni ovdje.
Činjenica je da vlada Zdravka Krivokapića nema podršku najvećeg dijela parlamentarne većine, zbog čega mjesecima vladini predlozi zakona su na čekanju u Skupštini Crne Gore. Također mjesecima traje politički sukob među članicama vladajućih partija, posebno između Demokratskog fronta i Građanskog pokreta URA, nakon što je u više navrata URA glasala u parlamentu zajedno sa opozicijom predvođenom DPS-om. Posljednji takav slučaj je izbor Nikole Mugoše za predsjednika Državne izborne komisije. Krivokapićeva vlada izabrana je 4. decembra prošle godine u Skupštini Crne Gore glasovima upravo poslanika Prosrpskog demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, koji su u augustu iste godine osvojili vlast, čime je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića nakon 3 decenije vlasti prešla u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija poručio nakon sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem da je zadovoljan obećanjem koje je dobio da Hrvatska nikad neće zbog pritiska ilegalnih migracija podizati žice prema BiH. Plenković je na pitanje novinara o posljednjim izjavama iz Hrvatske o genocidu u Srebrenici naglasio da je zvanični stav Hrvatske o tome da se genocid desio neupitan.
Razumijemo da su sada i razgovori o izbornom zakonu i moramo vidjeti koliko je to manevar, koliko je to stvarna želja. Hrvatska ne želi vidjeti bilo kakve separatističke i secesionističke tendencije unutar Bosne i Hercegovine. Želimo da država dobro funkcionira, to je naša pozicija stalna, ali isto tako želimo da se poštuje Dejtonski okvir Ustava.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, a nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila informaciju o prenosu nadležnosti sa BiH na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja pravosuđa, odbrane i bezbednosti, pitali smo građane Banja Luke i Sarajeva šta misle o tome. Njihove odgovore poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Radomir Pajić, penzioner iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne smatra ozbiljnim zaključke usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se predviđa vraćanje nadležnosti u narednih 6 mjeseci na taj entitet sa nivoa države Bosne i Hercegovine.
To je samo dodik da dobije pojena, ništa drugo. Hvala da su ljudi pametni, da neće nasjeti na neke provokacije kao što ovaj to pravi. Ne vjerujem u to.
Na povratku s Banja Lučke tržnice sreli smo i Radu Stanojević, koja na upit o odlukama entitetske skupštine samo konstatuje da se radi o skretanju sa stvarnih problema. Milorada Dodika, čiji je Savez nezavisnih socijaldemokrata već deceniju i pol na vlasti, krivi za malu penziju od 300 maraka koju dobija.
To Dodik pravi gluposti koju obično što radi. Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti, pa da se digne na noge, pa da pokaže neposlušnost, pa da nešto poduzme u vezi toga. Svi ćute i nadaju se boljim. Nema boljeg ako nešto sami ne uradite. Ja se čudim ovoj omladi. Svi bježe, svi odlaze, a niko ništa ne poduzima.
No za Budimira Rogića, penzionera iz banjalučkog naselja Borik, pokretanje prenosa nadležnosti predstavlja dobar politički potez.
A ja mislim, kako on rekao i kako govore, da će to biti najbolje za nas, ali dok je to 4-5 mjeseca i kako će on reagovati odda. Najbolje bilo da on sjedne da pregovara i da to bilo za nas dobro i za njih dobro, ali on neće da to radi, što će imati pručiti.
Safiju Fazlagić sreli smo u centru Sarajeva, sjedi pored tezge svoje prijateljice koja prodaje nar, a na pitanje o prenosu nadležnosti sa države na entitet Republiku Srpsku svata i odgovara ovako.
Ja sam jedan rat preživila ovdje, suprug mi je poginuo, mnogi su ranjeni invalidi. A koga želio rat, da Bog da mu u kući bio? Dodik me kratio svojom porodicom, malo je na hapu, kako nije sramota. A i mnoge naše političare nek bude stid. Zašto su ovo dozvolili? Sirotinja, hljeba nema. Ja na mrtvog čovjeka imam 350 maraka. Je li to pošteno? A ona odvojen život ima 700 maraka, svaku noć pava sa ženom u kući.
Sarajlija Muhamed Ćurovac objašnjava zašto je prenos nadležnosti nemoguće izvršiti na ovaj način na koji je započela da radi Narodna skupština Republike Srpske.
Treba to na parlamentarnoj skupštini da se razrješava kao što je na parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos. Znači nije bez saglasnosti učinjeno.
Fuad Fišić ne prati ništa, a vjerovatno neće biti ovdje, kako kaže, kod raspleta situacije.
Pa nema koristi od razmišljanja, a ni funkcioneri ovi današnji nisu nešto poduzetni po tom pitanju. A možda i neću biti ovdje, kad se to bude rješavalo. Tražim da idem, pa.
Narodna skupština entiteta Republika Srpska najavila je da će vratiti više od 100 prenijetih nadležnosti sa nivoa države. To je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine jer entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su prenesene na nivo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republika Srpska planira da preuzme nadležnosti koje su, kako tvrde njeni političari, neustavno prenesene na državni nivo. Zaključci su doneti na sednici entitetskog parlamenta u petak 10. decembra i vlasti u Republici Srpskoj imaju 6 mjeseci da donesu zakone koje će te nadležnosti, kako kažu, da vrate, koje su kratkoročne, a koje dugoročne posljedice ove odluke. Više u prilogu Gorana Katića.
Ako Narodna skupština Republike Srpske bude donosila pravno obavezujuće akte koji dovode u pitanje ustavni poredak Bosne i Hercegovine, onda će morati da reaguju državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o posljedicama sjednice entitetskog parlamenta na kojima su doneseni zaključci koji predviđaju prenos nadležnosti u nekoliko oblasti sa države na entitet. Već je ta lavina pokrenuta kada je usvojen zakon o Agenciji za lijekove Republike Srpske, što je već jedan konkretan korak ka destrukciji pravnog poretka BiH, podsjeća Kasim Trnka.
Znači, iz nje izraz uzimati nadležnost od države Bosne i Hercegovine. Jer to što je preneseno je potpuno jedan legitiman način preneseno, jer je politički dogovor prethodio zakonodavnoj proceduri. Ako dođe do konkretnih poteza, povodom zaključaka mislim da još ne, ali povodom informacija ne, oko zakona bi sasvim moglo, jer su oni svi svojom voljom odlučili da tako to urade, a to tužilaštvo ako procijenim da se zaista radi o napadu na ustavni poredak, onda je ispunjen biće krivičnog djela.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH, 13. decembra je osudio usvojene akte u parlamentu RS. Usvojeni zaključci obavezuju vlasti RS na poduzimanje konkretnih zakonodavnih i drugih aktivnosti koje bi predstavljale kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir. Radikalne političke aktivnosti i retorika iz proteklih nekoliko dana prijetnje su stabilnosti u Bosni i Hercegovini i podrivaju perspektive svih građana, uključujući i građane iz Republike Srpske, ističe se u izjavi visokog predstavnika. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će se novi potezi drastično odraziti na ekonomiju entiteta, naročito ukoliko dođe do povlačenja iz sistema indirektnog oporezivanja.
Povlačanjem iz uprave značit će drastičan pad prihoda, značit će također i duplo oporezivanje. Republika Srpska ako uvede svoj PDV, a federacija će ostati pri postojećoj upravi, to znači duplo oporezivanje za onoga ako posluje i u Republici Srpskoj i u federaciji. Pa neka plaćaju. Svako onaj ko je dao zeleno svjetlo i aplaudirao ovakvim potezima, sada neka plaća.
Na zaključke Narodne skupštine su reagovala i diplomatska predstavništva u BiH ubrzo nakon njihovog donošenja. U zajedničkoj izjavi ambasade SAD, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i delegacija EU u BiH su poručili da nastava kretanja ovom slijepom ulicom osporavanja Dejtonskog okvira šteti ekonomskim izgledima entiteta, prijeti stabilnosti zemlje i cijelog regiona, te urožava budućnost BiH u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji i kriminalu na severu Kosova. Nakon što se 10 osoba iz ove regije našlo na američkoj crnoj listi zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom, postavlja se pitanje ima li vladavine zakona u ovom delu Kosova. Zabeležila Sandra Cvetković.
Sever Kosova čine 4 teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom. Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, koje su u kosovskom sistemu počele da funkcionišu 2013. godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tada je briselskim sporazumom dogovorena i integracija srpskih pravosudnih i bezbedonosnih institucija sa severa u kosovski sistem, čime je trebalo da se uspostavi i vladavina prava. Međutim, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da kosovske institucije nisu dovoljno dobro radile svoj posao, jer je Američko ministarstvo financija 8. decembra, pored ostalih, na listu sankcija stavilo i Srbe sa severa Kosova zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom. Poruka koju su Sjedinjene Države htjela da pošalju kosovskim institucijama je da ne rade svoj posao, da nisu istražili niti procesuirali pripadnike kriminalne grupe, kaže Miftara i podvlači da su zemlje koje nisu u poziciji da se bore protiv korupcije pod kontrolom kriminalnih grupa. Sjedinjene Američke Države su kao vođu kriminalne grupe sa severa Kosova označile biznismena Zvonka Veselinovića, a sankcionisano još desetak Srba povezanih njemu. Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, navodi da su kriminalne grupe sa severa Kosova puno ojačale i odavno prešle preko granica, te da je opšte poznata njihova saradnja sa političkim interesnim grupama.
Toliko je biznis koji je vezan za kriminal prerastao količinu novca u obrtnu, da je već mali i za Srbiju i za Balkan.
Jedan od načina da dođe do dekriminalizacije Severa, kaže dalje Petronić, je preko Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja je formirana uz podršku Beograda i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, kako se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država našao i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, ova partija je 9. decembra saopštila da su neosnovane optužbe na račun istaknutih Srba sa Severa koordinirana kampanja koja ima za cilj slabljenje jedinstva i odbrane srpskog naroda na Kosovu. Bojana Pavlović iz KRIK-a, odnosno Mreže za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji, smatra da Kosovo nije uspjelo da uspostavi kontrolu nad Severom, da je Srbija, kako bi zadržala kontrolu nad tim delom teritorije, sarađivala sa ljudima sumnjivih biografija.
Novac završava posao, odnosno neke stvari je u ovom smislu dešavaju se iz zatvorenih vrata, van institucionalno, već godinama neki manir u kojima se pregovara.
Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će nadležni organi te zemlje ispitati sve ukoliko postoje neke ozbiljne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Litijum, ruda koja se traži i osporava. U Australiji se litijum dobije iz rude, a u Čileu iz podzemnih slanih izvora koji se pumpaju u bazene za isparavanje u pustinji Atakama. Iako Kina dominira na svetskom nivou tržištem eksploatacije litijuma, ova zemlja većinu sirovog litijuma dobija van svojih granica, iz Australije, Čila i Argentine. Bolivija, najsiromašnija država u Južnoj Americi, ima najveće rezerve litijuma na svetu. Međutim, Bolivija jedva da proizvodi ovaj mineral. U interaktivnoj mapi na slobodnaevropa.org pogledajte koje zemlje su najveći proizvođači litijuma, kako se proizvodi litijum i gde najviše ima ovog metala koji se naziva i belim zlatom. Zašto vlade pojedinih zemalja žele da povećaju proizvodnju i kakve su posljedice po okolinu? Litijum, ruda koja se traži i osporava, u interaktivnoj mapi na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o nevremenu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i SAD-u, sneg koji je noćas prestao da pada još uvijek izaziva probleme u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije. Iako se situacija popravlja, bez struje još uvijek na hiljade potrošača širom zemlje, a Obrenovac i dalje bez grejanja. Sneg koji pada na području Srebrenice izazove velike probleme. Grad tokom nedelje nije imao struju, a slična je situacija bila i u nekim seoskim područjima. Električne energije nije bilo 24 sata i na širem području Srednjeg Podrinja te u susjednim opštinama. Spasioci u Američkoj saveznoj državi Kentucky i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima nakon niza snažnih tornada koji su pogodili tu američku državu, razorivši mnoge porodične kuće i poslovne zgrade. Strahuje se da je poginulo više od 100 ljudi i upozorava da su male nade da će se pronaći još preživelih nakon razornih tornada koji su pogodili najmanje 5 država. Još nekoliko vesti iz sveta. Iako se očekuje da će nadmašiti delta soj u brzini širenja u svetu, Svjetska zdravstvena organizacija navodi da trenutni podaci pokazuju da je on manje opasan od delte. Većina slučajeva do sad bila asimptomatska ili sa blagim do umerenim simptomima. Svjetska zdravstvena organizacija saopštava da i prema preliminarnim podacima omikron soj može da smanji efikasnost vakcina protiv COVID-19. Poljski premijer Mateusz Morawiecki i kancelar Nemačke Olaf Scholz obratili su se novinarima u Varšavi na zajedničkoj konferenciji za medije. Govorili su o migrantskoj krizi na granici sa Belorusijom i potencijalnim sankcijama prema Lukašenkovom režimu, kao i o gasovu do Severni tok 2 u kontekstu jačanja ucenjivačkog uticaja Rusije na Ukrajinu, Poljsku i Evropsku uniju. Morawiecki je rekao i da će ovaj gasovod omogućiti Rusiji da pojača pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Uvereni smo da će Severni tok 2 povećati mogućnosti Kremlja da izvrši pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju. On potencijalno može da bude instrument diktata cena, a takvu vrstu fenomena pratimo u određenoj meri i pre otvaranja tog gasovoda. Sve više brinemo o mogućim scenarijima nakon eventualnog otvaranja Severnog toka 2. Ukazujemo na te razlike, ukazujemo na mogućnost ucena i mogućnost zatezanja političke i energetske omče oko Ukrajine, što za uzvrat može imati dalekosežne političke posljedice i po Poljsku i Evropsku uniju. Ukazujemo na ove rizike i pokušavamo da sa našim nemačkim partnerima osmislimo rješenje koje će odgovoriti na te rizike. Najbolje rješenje bi bilo da se spreči otvaranje Severnog toka 2.
Otvarća Nord Stream 2.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki. Američki državni sekretar Antony Blinken je rekao za NBC da je malo verovatno da će kroz gasovod Severni tok 2 proticati gas ako Rusija obnovi agresiju protiv Ukrajine. Moskva negira da planira invaziju na druge delove Ukrajine. A do kraja emisije čućete i priču o porodici Gonzales koja je izabrala Srbiju i gradić Lajkovac za svoj novi dom.
Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci. Kulo kubano.
Pre toga u Splitu je obeleženo 30 godina od osnivanja 72. jedinice vojne policije Hrvatske vojske. Osmorici pripadnika te jedinice se sudilo, a nekima se još sudi za ratne zločine nad srpskim civilima iz Splita i ratnim zarobljenicima tokom 1992. godine u vojnom zatvoru Lora. Pripremio Eni Zebić.
Malo je bojišta na kojima nije bilo vojnih policajaca pripadnika 72. bojne, kazuje ministar obrane Mario Banožić na obilježavanju 30 godina od osnivanja te postrojbe u Splitu 13. prosinca. Jedno od bojišta nije spomenuto na obilježavanju, ono u vojnom zatvoru u splitskoj ratnoj luci Lora, gdje su se osmorica pripadnika te bojne tokom 1992. pod navodnicima borila protiv više desetaka ratnih zarobljenika i srpskih civila iz Splita. Premlaćivali su ih i mučili, a dva civila i tri zarobljenika su i ubijena u Lori. Šestorica pripadnika 72. bojne su međuvremeno osuđena. Postupci protiv dvojice i danas, gotovo 30 godina od zločina u Lori, još traju. O tome zašto ni gotovo 30 godina nakon počinjenja tih zločina nema konačnih pravomoćnih presuda za sve okrivljene. Za naš program govori splitski novinar i kolumnist Pero Jurišin, čije pisanje pomoglo da se ovi sudski postupci sa 10-godišnjim zakašnjenjem ipak pokrenu, a kojeg su radikalni desničari tada javno prozivali da je kao špijun srpskih obavještajnih službi organizirao suđenje za Loru. Objašnjenje je jednostavno. Ti sudski postupci dio su suočavanja s prošlošću, kaže naš sugovornik.
To suočavanje je naravno teško, bolno, i ljudima kad se ukazuje na te grijehe nije drago. Okreću glavu i najrađe bi da nakon 30 godina sve bude zaboravljeno. Pogotovo oni koji su to počinili. I u tome se ponašamo slično kao neki u drugim nama susjednim zemljama. Dakle, što sporije, što više vrijeme protekne, to će sve biti manje u fokusu pažnje. Nastoji se ostvariti ti predmeti, da tako kažem, umru.
Pred 6 godina 2016. u Splitu otkriven je spomenik poginulim pripadnicima 72. bojne vojne policije, i to baš pred Lorom. Je li to slučajno? Pitali smo splitskog novinara sa portala Index.hr Vladimira Matijanića.
To zaista ne može biti slučajno. To je simbolički cerek u lice svima koji su ne samo nastradali tamo i familijama žrtava, nego i svim ljudima koji su pisali ili govorili o tome, ali mislim da danas u hrvatskoj javnosti postoji jedan konsenzualni muk oko toga, tako da će taj spomenik vjerojatno tamo poživjeti još dosta dugo.
za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča o Belkisu Gonzalesu i njenoj porodici, koje su gotovo slavne ličnosti u gradiću Lajkovac u centralnoj Srbiji, u kome sada žive nakon što su pobegli sa Kube pre 5 godina. Zašto su otišli i kako su se snašli u Srbiji, više u prilogu Gordane Ćosić.
Umesto na toploj Kubi kraj mora, skroman stan u Lajkovcu, 80 km južno od Beograda. Porodica Gonzales u Srbiju je stigla pre 5 godina putem retke migrantske rute od Kube preko Rusije do Balkana.
Došli smo zbog problema koje mnogi znaju, a mnogi i ne znaju. Nije tajna da tamo postoji politički problemi i neprilike. Teško je. Tamo je život malo težak, ali ne toliko zbog ljudi, već zbog onih koji su zaduženi za državu. Šta oni kažu? Zbog zakona. To su stvari koje ne idu u prilog narodu, nego ga ograničavaju.
Rekla je Belkis Gonzales, izbeglica sa Kube koja živi u Srbiji. Nasuprot većini Kubanaca koji odlaze u Sjedinjene Države ili zemlje gde se govori španski jezik, Gonzalesi su Srbiju izabrali jer im nije potrebna viza.
Imali smo mnogo sumnji i mnogo strahova, ali stvari su ispale mnogo bolje nego što smo očekivali. Nismo se osjećali odbačeno, nismo doživjeli rasizam. Umesto toga ljudi vas posmatraju, ali to čisto iz radoznalosti.
Rekla je Gonzales za agenciju Associated Press. Iako puno građana Srbije napušta zemlju zbog loših uslova života, Gonzalesi su ovde našli svoju sreću.
Moj muž puno radi. Radi puno sati i nema mnogo vremena za druženje. Ali mi imamo svoje prijateljstva, uživamo u druženju ili rođendanskim proslavama ako odemo. Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci.
Rekla je Gonzales. Kada isprati ćerku u školu, a muža na gradilište, Belkis odlazi na posao u lokalnu mesaru.
Narod je se navikao, tako da mislim da sad nema nikakvih problema, nema više ni pitanja. Sad je obično pitanje kako je na Kubi, je lepo vreme tamo. Mnogi kažu, hoćeš nas da vodiš tamo.
Rekla je Dragana Isailović, vlasnica mesare u kojoj Belkis radi. Gonzalesi su 2019. godine dobili status izbeglica, a uz pomoć UNHCR-a posao i boravište.
Rekla bih da je ovo jedna od najuspešnijih priča koje imamo ovde i veoma smo srećni, veoma smo ponosni na njih.
Rekla je Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji. Preko 1 milion ljudi prošlo je Srbijom na svom putu ka Evropskoj uniji od početka migrantske krize 2015. i 16. godine, a zahtev za azil u Srbiji od 2008. godine podnelo je samo 3700 ljudi, a dobilo ga je 212 osoba, među kojima su i junaci ove priče. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
U regionalnom programu još jedan put najvažnije vesti. Genocid u Srebrenici je neupitan, izjavio hrvatski premijer Plenković u Sarajevu, dodajući da je protiv bilo kakvih separatističkih tendencija. Crnogorske opozicione stranke odustale od inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića. Ogromne posljedice za Rusiju ako napadne Ukrajinu, saopštili ministri spoljnih poslova G7. Sneg izazvao prekid u snabdevanju strujom u nekoliko delova Bosne i Hercegovine. Problemi sa strujom u više mesta u Srbiji zbog snega i vetra. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u američkoj državi Kentucky. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
premladi da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Moto je regionalne nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Sa mladima rade kroz edukativne programe o ljudskim pravima i suočavanju sa prošlošću. Razgovarali smo sa aktivistima Beogradske kancelarije inicijative Mladih u trenutku kada su širom grada na fasadama zgrada crteži ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji, poslušajte u podcastu Između redova, koji je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja sam Ivan Đurić, u inicijativi sam već 8-9 godina, kao deo tima i pre toga kao aktivista još nekoliko godina.
Ja sam Fiona Jelići, ja sam u inicijativi nešto malo više od 3 godine, kao deo tima, a pre toga sam još koju godinu bila aktivistkinja.
I kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji?
Pa nije toliko ekstravagantno kao što deluje. Ja imam doduše tendencije da se poredim sa aktivistima i sa organizacijama možda u nekim drugim državama koje možda u potpunosti imaju zabranu rada ili rade po podrumima i slično, ali ja mislim da je nadahnjujuće.
Mi smo aktivisti za ljudska prava u zemlji u kojoj godinama je nivo ljudskih prava sve niži. Bavimo se suočavanjem sa prošlošću, dok evo godinama je odnos naših država u regionu prema prošlosti sve gori i gori. Borimo se protiv nacionalizma, a on je nekako sve jači i jači. Tako da to je dvojako, sa jedne strane to čovjeka natera da malo previše promišlja da li je to neuspeh i nas, koja je naša odgovornost, a sa druge strane je, što kaže Fiona, nadahnujuće, jer znamo da smo se uhvatili nekih važnih problema.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je od 2003. kada je nastala, posvećena suočavanju sa prošlošću, regionalnoj saradnji i edukaciji mladih o ratnom nasleđu iz 90. godina na prostoru bivše SFRJ. Takođe se zalaže za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Postoji u 5 zemalja, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Moj prvi, jedan od prvih dodira sa inicijativom Mladi za ljudska prava je bio festival Mirdita Dobar dan, kada sam na tom festivalu bila volonterka. Na tom festivalu te godine, to je bilo 2017. prijavilo se nas manje od 10, ali ipak nas je nekoliko bilo. Nas nekoliko se prijavilo da volontiramo. Međutim, nakon prvog dana festivala, čije otvaranje je propratilo protesti desničara ispred Doma omladine, nakon tog dana sam samo ja ostala kao volonterka. Ja verujem da su ti volonteri bili uplašeni i strah je verovatno bio i opravdan s obzirom da na profil tih lica koji su bili ispred Doma omladine tog dana.
Pa ja sam počeo u vreme kada je 2007-2008. kada je to zaista bila jako aktuelna tema u Srbiji, nekako mnogo jasnije nego danas bilo šta je dobro, šta je zlo. Vreme kada su bile potrage za Mladićem, Karadžićem, da se oni uhapse i izruče, nekako je bilo jasno da taj odnos prema prošlosti je ključan u našem odgovoru, je da hoćemo da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Nekako je tad bilo crno-belo, čini mi se da je bilo jasno, mnogo drugačije nego danas, i to je bila moja glavna motivacija da baš na ovo fokus u životu.
Kada si već pomenuo tu razliku u odnosu na pre, koliko je to već 10 i više od 10 godina, kako objašnjavaš tu promenu?
Pa ja vidim tu odgovornost svih koji su na neki način u to umešani. Ja to vidim kao ključan trenutak. Izručenje Mladića, kada pažnja sa procesa suočavanja sa prošlošću za 90% aktera nestaje. I medija, i međunarodnih medija, i domaćih medija, i međunarodnih institucija, stran Evropske unije, neke demokratske stranke tada, ili da kažemo demokratske Srbije ovde. Svi su mislili da su izručenje Mladića završili tu priču, da je zatvoreno poglavlje i da se sad bavimo nekim drugim stvarima. Zapravo, da je tek trebalo da se počne.
Priča ne samo da nije završena izručenjem Ratka Mladića 2011. nego je nije okončala ni presuda za genocid i ratni zločin koja mu je pravosnažno izrečena u junu ove godine pred sudom u Hagu.
Žalbeno veće u suprotno mišljenje sudija Ngam i Panton konstatuje da je gospodin Mladić kriv za genocid po tačkama 1 i 2 optužnice.
Genocide and account 1 of 18.
Tako su na fasadama beogradskih zgrada na izmaku ove 2021. bezbrojni crteži Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata u BiH 90-ih sa natpisom Heroj. Na njih nailazimo ubrzo po izlasku iz kancelarije inicijative u Knez Mihajlovoj centralnoj ulici u Beogradu. Ima ih na više mesta, neki su prekrečeni, neki nisu. Identični crteži se mogu videti širom grada.
Imali smo jedan mural Ratku Mladiću i tamo još jedan i možda još neki natpis. Onda se to dosta izmestilo, da kažem, sa tog jednog zida u javnost, u svakodnevni govor, u svakodnevne teme. I u tom trenutku je postojalo možda neko oklevanje tih desničarskih organizacija ili pojedinaca i pojedinki, da li je to u redu, da li bi to trebalo da rade i da li je tome tu mesto, ili možda su imali možda neku nesigurnost. A onda kada su videli da je država u potpunosti izostala sa reakcijom na glorifikovanje ratnih zločinaca na fasadama našeg grada, onda smo danas smo trenutno u Beogradu, u gradu koji broji stotine glava osuđenog ratnog zločinca po celom gradu. To je najbolja poruka zapravo naše države, naše vlade i skupštine i predsjednika. Jer ako su oni propustili da odreaguju adekvatno na glorifikovanje ratnih zločinaca, reakcija desničara i desničarskih organizacija je ta da sada su se osmelili da obeleže pod znacima navoda čitav grad na ovaj način.
A krenulo je od murala u Njegoševoj ulici u širem centru Beograda koji je osvanuo mesec i po dana nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću. Desničari u veoma kratkom roku uklanjaju svaki pokušaj njegovog uništavanja. Inicijativa Mladih za ljudska prava imala je nameru da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči taj mural, ali im je policija zabranila akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira.
Naš najveći problem je u tome šta oni štite i koga štite. Štite sliku i mural Ratka Mladića. Streljano je više od 8000 ljudi nakon što je najavio u direktno televizijskoj kameri da poklanja srpskom narodu Srebrenicu. Zato je naša odgovornost, zato je tako veliki naš dug prema žrtvama genocida u Srebrenici, zato što je to navodno rađeno u naše ime.
Poručio Ivan Đurić sa protesta Mural mora pasti 13. novembra. Policija je saopštila da nije čuvala mural nego javni red i mir, ali ministar policije Aleksandar Vulin, koji je u vladajućoj koaliciji, nije propustio da kaže da mu je ipak Ratko Mladić draži od Nataše Kandić, aktivistkinje za ljudska prava. Građane i članove nevladinih organizacija su 9. novembra u blizini zgrade sa muralom sačekali desničari.
Fašisti! Fašisti!
Fašisti! Srebrenica nije genocid! Nije genocid!
Fašisti!
Stani!
A šta vi ga gledali?
Hajde još jedno ja! Hajde još jedno ja! Hajde još jedno ja!
Fašisti! Fašisti! Fašisti!
I već mesec dana traje igra između građana koji bacaju farbu na mural i desničara koji očiste skoro istog trenutka. Tako su oprali i kreč kojim je lik Ratka Mladića prekrečila komunalna služba Beogradske opštine Vračar. Slučajno ili ne, tek to se dogodilo na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida 9. decembar. Inicijativa je pozvala institucije Srbije da se uozbilje i uklone spomenik Mladiću.
Nakon poniženja na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, još veću sramotu za Srbiju nam je vlast priredila na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida,
saopštila inicijativa. Akcije inicijative Mladih za ljudska prava često su na meti desničarskih grupa. Bilo da je reč o komemorativnim akcijama žrtvama srebreničkog genocida na kojima desničari skandiraju Ratku Mladiću, ili festivalu Mirdita Dobar dan na kome se u Beogradu predstavljaju dela savremenih umetnika sa Kosova.
Mi govorimo o miru, oni odgovaraju pretnjama i nasiljem. Ako nema velike energije koja je uložena u dijalog i saradnju, ostajemo na vetrometini mržnja i nacionalizama.
Ovo je atmosfera zabeležena 2020. Tokom otvaranja festivala, policijski kordoni sprečavali su desničare da priđu aktivistima i njihovim gostima. Fiona Jelić je te godine govorila na otvaranju festivala, a 3 godine ranije je bila volonterka.
Fiona, 2017. kada je bio organizovan festival Mirdita Dobar dan, ovdje ispred Doma omladine su desničari postavili nekoliko štandova na kojima je bio veoma uvredljiv sadržaj za kosovske Albance. Ti si tada bila volonterka, tako, na tom festivalu. Kako se sećaš tog događaja?
Ja pamtim zastrašujuća. Ne znam da li bi tako doživjela i sada. To je ipak bio, da kažem, neki od mojih prvih susreta sa ovim, da kažem, temama, sa radom inicijative Mladih za ljudska prava. Tako da ja to pamtim kao zastrašujuće, zato što možda ne toliko zbog tih okupljenih desničara, koliko zbog toga što je nekako reakcija policije u tom trenutku izostala. Oni su bili tu, ali nekako nije bilo, da kažem, stajali smo svi tu zajedno, i zaposleni inicijative i ti štandovi.
A znate šta je sa tim desničarima nama uvek fokus? Ne taj neki strah za bezbednost, nego ukoliko organizujete komemorativni skup koji treba da bude pre svega dostojanstven, ako se tu pojavi neka grupa koja lauče nešto i pušta neke pesme, to je naš najveći problem, što ne uspevamo da ispunimo svoj cilj, a to je da bijamo miran, komemorativan, dostojanstven skup.
Osim komemoracija koje pokušavamo da iznesemo na dostojanstven, pre svega dostojanstven način, nekada naši događaji su namenjeni publici koja treba da dođe na naš događaj. Mi se ne brinemo da li će na festivalu nama da razbiju glave, nego nama je žao što sadržaj koji plasiramo tim festivalom i tu umetnost koju mi dovodimo, koja ne može da dođe do nekih ljudi. Da li možete da zamislite kako može da obeshrabri jednu osobu koja je pošla na festival da pogleda neki film koji je te godine recimo nekoliko svetskih nagrada dobio i ima priliku da ga besplatno pogleda u svom gradu, i on dođe na jednu barikadu policije, drugu barikadu policije, pa da li će ta osoba da uđe?
I policije, to je najvažnije što je Fiona sad rekla, jer fokus kad je Mirdita Dobar dan festival, kad je Beograd Pride, kad su takvi događaji, fokus javnosti policije je da li je bilo razbijene glave ili nije bilo razbijene glave. A to preterano prisustvo policije, to što policija time što ograničava svoje ciljeve na to da ne bude razbijene glava, ne omogući nama slobodno okupljanje zapravo. Na taj način se onemogućavamo mi da ostvarimo svoje ciljeve koje smo tu zamislili. Kao što kaže Fiona, ako dovodite pozorišnu predstavu u Beograd, neku iz Prištine, nije cilj samo da se ona održi, da glumci odigraju na daskama. Cilj je da pozorišna publika Beograda to vidi. Pozorišna publika Beograda, niti bilo kog drugog grada, nije spremna da ide sad kroz barikade, da se plaši kamenice, baklje, da li će da ga je pogodi, i to je jedna vrlo uspešna zamena teza koja je izvršena, znači da se u Beogradu slobodno održava festival Mirdita Dobar dan zato što nema razbijenih glava, a on se uopšte ne održava slobodno, on se održava uvek pod opsadom. Slično je i sa paradom ponosa u Beogradu. Već 10 godina se izveštava kako nema incidenata na paradi. Ako 10 godina nema incidenata, zašto opet 3 prstena policije? Zašto se opet samo o bezbednosti govori 10 dana ranije? To je ta zamena teza, vrlo uspešna, ovo nisu jedini primjeri, gde se navodno omogućava to slobodno okupljanje, slobodno izražavanje, a u stvari se radi sve što je moguće da se to slobodno okupljanje i izražavanje izoluje u neka četiri zida, u neki ćošak, ili čak i ako je na otvorenom kao Pride, onda da se bukvalno hermetički izoluje od ostatka grada i da ostatak grada to ne vidi i ne čuje.
Zbog svog angažmana aktivisti inicijative suočeni su i sa etiketiranjem koja dolazi iz desnog spektra da su strani plaćenici, izdajnici, pa čak i ustaše.
Ja se više smatram patriotkinjom nego svi oni. Ta reč patriota nije rezervisana za desničare, za nasilnike i slične njima. Zapravo ta, da kažem, to pravo da budem patriotkinja imam i ja i sve moje kolege i koleginice.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu obavezuje vladu Srbije da odgovori na pitanja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava nakon što je policija zabranila javni skup 9. novembra. Pitanja na koja vlada Srbije mora da odgovori su koji su koraci preduzeti nakon pretnji nasiljem i napada na kancelariju inicijative, da li su otkriveni počinioci pretnji, da li su pokrenuti neki krivični postupci, navodi su u saopštenju inicijative. Moje sagovornike Fionu Jelić i Ivana Đurića pita mi kako se nose sa pretnjama koje dobijaju lično i kao organizacija.
Češće je kao inicijativa i to su uglavnom pretnje sa na društvenim mrežama, a lično one mnogo češće stižu devojkama zaposlenim, što je opet isto još jedna poruka o našem društvu. I tako da uglavnom su to neke pretnje i uvrede koje se tiču fizičkog izgleda i slično.
Kako vaša porodica, vaši prijatelji reaguju na vaš angažman? Da li se recimo nekad desi kad se okupite na nekim slavljima, ručkovima, da imate raspravu sa stricem, ujakom, tetkom koji vam kažu pa dobro šta će vam to, ili vas podržavaju bezuslovno?
Trenutno moj krug prijatelja takav da je to jedan ružičasti balon koji je u suštini jedno bezbedno mesto i jedno mesto sa ljudima koji su saborci i saborkinje u svemu što radim. Ali to je izbor. Porodicu ne biramo, porodica nam je data, ali opet ja smatram da sam ja imala tu sreću, mislim da je Ivan, tako da manje više. Ja uživam punu podršku svoje porodice. Jedino deda koji je poželao da se nekad bavim diplomatijom ili tako nešto.
Pa ja uživam porodice, takođe uživam podršku, prijatelja, konstantno preispitivanje, a šira porodica je šarena kao i pretpostavljam svačija i tu je, ima svega, bilo je svega i bit će i svega i u budućnosti kako stvari stoje, nekih onako teških izjava, nekih nedolazaka na slave i slično zbog toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava insistira na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Ovde na platovu ispred Skupštine Srbije je 2015. godine planirana akcija 7000 i tom akcijom je trebalo da bude obeležena 20. godišnjica genocida u Srebrenici i odata pošta žrtvama. Međutim, do nje nije došlo. Ona je zabranjena, kao i uvek argument je bio zbog bezbednosti. Da li vi možete da verujete da će recimo, ne znam, 2025. ili 2030. ovaj parlament ovde usvojiti rezoluciju u kojoj će biti pomenut genocid u Srebrenici?
Ja verujem u to da je to moguće i verujem u to da će se to desiti. Da će Narodna skupština biti odgovornija prema građanima koji biraju i prema okruženju i prema budućnosti. Te 2015. je u isto vreme nama zabranjen skup da odamo počast žrtvama genocida, a Aleksandar Vučić je bio u Potočaru. I tu je postalo potpuno otvoreno to licemerje ove vlasti prema tom odnosu prema prošlosti, odnosu prema regionu, da se znači za unutrašnje potrebe ta tema zatvori hermetički, a da za spoljne potrebe on će s vremena na vreme da neki čin učini koji će da ga predstavi svetu kao mirotvorca. I
od onda se u Srbiji vlast obeležava godišnjicu napada na predsednika Vučića, a mi svi ostali obeležavamo i dalje godišnjicu genocida.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u julu 95. u kojem je ubijeno oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Međutim, u deklaraciji se ne pominje reč genocid. Zvaničnici u Srbiji govore da se u Srebrenici dogodio težak i strašan zločin, ali negiraju da je reč o genocidu.
Ovde na Andrićevom vencu gde se nalazi predsjedništvo Srbije, preko puta Skupštine Srbije, inicijativa svakog 11. jula pali se veće za žrtve Srebrenice.
Istina je vrlo jednostavna i to zna svako. Nema Evrope za Srbiju dok se ne promeni odnos prema zločinima i prema zločincima. Prema zločincima kao što je Ratko Mladić na našim zidovima danas i Ratko Mladić u državnim medijima i medijima pod kontrolom države, ratnih zločinaca kojima Ministarstvo odbrane izdaje knjige i tako dalje, nema Evrope, nema Srbije u Evropi. Politika Srbije prema regionu, prema Kosovu pre svega, ne može da se gradi na politici Miloševića. Ono što očekujem jeste potpuni otklon od Miloševića od politike, a to nije samo na rečima, to je i na delima. To znači da se svi zločini koje Miloševićev režim napravio, da se oni istraže, otkriju. Tu je u Beogradu i naj slikovitiji primer jeste ta masovna grobnica u Batajnici, u kojoj niko ne govori. I dok su svima puna usta, mislim na političare, rešavanja problema s Kosovom, briselski dijalog, pitanje nestalih, ključno pitanje i tako dalje. A šta radimo sa time kada se otkrije sudbina nestalih?
Odlazimo do Batajnice, predgrađa Beograda, gde je 2001. otkrivena najveća masovna grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice, smeštenom u Batajnici, dovezeni su i zakopani leševi 744 kosovskih Albanaca.
I ovde nema nikakvog obeležja da se tako nešto dogodilo?
Apsolutno nikakvog obeležja, niti bilo kakve promene u ponašanju zbog toga što se to tu dogodilo. Kada bismo nastavili ovim putem još minut dva, videli bismo prvo crkvu, a onda mnogo znakova da je zabranjeno snimanje, zabranjen prilaz, pristup, zbog toga što je tu baza, tu su vežbe, tu se politske aktivnosti vrše, nikakvog pomena za te žrtve. Ovde nema mnogo prostora za neko spinovanje i manipulaciju činjenicama. Jednostavno naše vlasti su otkrile ovde masovnu grobnicu ljudi koje su naše vlasti ubile i onda prevezle 500 km da bi ih ovde sakrili. Zbog toga što nema mesta za manipulaciju, onda se o ovome čuti. Vrlo aktivno se u javnosti hermetički zatvara ta tema da se o njoj čuti.
Da li imate nadu da će jednog dana na ovom mestu ipak biti podignut memorijal za žrtve?
Ja garantujem da će biti podignut.
U Srbiji dalje je prilično jak narativ kada se govori o suočavanju sa ratnom prošlošću, odmah se uzvraća time, a šta je sa našim žrtvama? Zbog čega postoji tako jak taj narativ?
A taj narativ je jedino čime možete da odgovorite na ovo čemu mi sad ovdje govorimo. Znači, mi govorimo o 750 ljudi koji su negdje ubijeni, a onda prevezeni 500 km i ovdje zakopani da bi se sakrili na policijskom terenu. Jedini način da vi neku kontru toj priči date jeste taj narativ o srpskim žrtvama. To što poštujemo albanske žrtve i što želimo ovdje da im podignemo spomenik, ušte ne znači da ne poštujemo srpske žrtve. Naprotiv. Taj pristup da su žrtve bez obzira na nacionalnost važne, samo taj pristup pokazuje poštovanje prema žrtvama. To je ono o čemu govorimo. Nema razlike kad se obeležavaju na Kosovu dan nestalih, kada obeležava inicijativa mladih. Ne pravi razliku inicijativa između nestalih koji su kosovske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Ali ona razlika koja nama ovdje u Beogradu i u Batajnici važna jeste što su te albanske žrtve ubila srpska policija, a onda i srpska policija sakrila na poligonu za vežbanje srpske policije. Naša odgovornost za ovo mesto koje u mom gradu, koje čuva moja policija, je mnogo, mnogo veće.
Upravo o suočavanju sa prošlošću, ali i o ljudskim pravima, inicijativa radi sa mladima kroz edukativne programe. Uroš Milutinović i Lenka Živanović, koji studiraju na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, bili su polaznici različitih programa inicijative.
Ja sam počeo da volontiram sa inicijativom pri organizaciji Skoplje Youth Summita, koji je bio 2019. i bio je nekoliko nedelja nakon mog 18. rođendana. I od tada sam nastavio da volontiram sa inicijativom i tu sam također upoznao Lenku.
Da, upravo je taj događaj kada smo se nas dvoje upoznali i eto, igrom slučaja odlučili da živimo zajedno i studiramo zajedno, ali ja sam se u rad sa inicijativom uključila nešto pre, tako što sam bila u posjeti Srebrenici te godine, iste godine, u julu, kada je bila obeležavanje godišnjice i samim time je počela moja aktivnost u toj organizaciji, ali Skoplje Youth Summit je ono što me je zaista povezalo sa organizacijom i emotivno i na duže staze. Ja bih voljela da počnem sa time da je inicijativa jedno iskustvo koje zaista otvara oči i koje osvešćuje mlade ljude o nekim pitanjima o kojima se inače ne priča. I ja volim nekako to da poredim inicijativu donekle sa terapijom, zato što isto kao što mi na terapiji razgovaramo o našem detinjstvu i problemima i traumama iz detinjstva, inicijativa razgovara o problematičnoj istoriji naše države koja je pre i bila u nekom demokratskom detinjstvu i da bi prosto prevazišli to i došli do Srbije koju svi želimo, moramo da prevaziđemo te neke probleme iz detinjstva, iz ranijih dana, te tako da inicijativa zaista čeprka.
Za mene to iskustvo bilo vrlo, vrlo slično kako je bilo prvo iskustvo te vrste, zaista mi je otvorilo oči i ukazalo mi je na to koliko mladi ljudi zaista imaju uticaj na to kako će se naša država oblikovati i koliko je na nama da možda ispravimo neke krive drine i da se borimo za nešto za što možda naši roditelji nisu ni imali prilike da se bore.
Ili nisu bili svesni, da. Pošto nisu imali priliku da budu edukovani i obrazovani u tom.
Da.
Imamo tu sreću da smo zaista odrasli u porodicama koje su bile svesne nekih političkih situacija i koje su nas još od malih nogu donekle obaveštavale o tome šta se dešavalo i stvarale nam neku svest, ali i naše porodice su mnogo rasle sa nama i mnogo su promenile mišljenja. Konvencionalni mediji nisu davali prave informacije.
Prilikom mog prvog odlaska u Srebrenicu 2020. u februaru smo se mi edukovali između ostalog o logorima koji su se nalazili u Srbiji. Jedan od tih logora bio je vrlo, vrlo blizu mesta gde je moja mama odrasla u Mitrovom polju. Kada sam ja njoj to rekao, ona je zaista bila šokirana jer nije imala ideju da tako nešto postoji i njoj je to također otvorilo oči. A pre toga, i na nju je uticalo možda slika iz medije i tako dalje. Kao što je rekla Lenka, nikada nije bilo, Ratko Mladić nikada nije bio heroj u našoj kući, ali nisu se neke stvari znale i nisu bile toliko jasne i čiste koliko su sada. Inicijativa je zaista omogućila ne samo da postanemo svesni istorijskih i kulturoloških sličnosti, već nam je dala priliku da se upoznajemo sa tim ljudima.
Koliko je inicijativa Mladih za ljudska prava uspela u svojim ciljevima?
Uspeli smo mnogo. Mnogo smo uspeli.
Rezimira Ivan Đurić.
Doprineli smo tim promenama na širem planu. Ne možemo da izmerimo tačno koliko, ali kada smo počinjali, preći granicu ili liniju između Srbije i Kosova je bilo praktično nemoguće. Mi smo tada organizovali programe razmene za mlade i za novinare. Danas je to normalizovan i institucionalizovan i taj program razmene mladih na Balkanu kroz ovu regionalnu kancelariju koju su vlade osnovale, to je isto neka naša ideja koja je na kraju sprovedena. Postoje neki procesi regionalni suočavanja sa prošlošću koje god su neuspešni, ali postoje neke teme koje mi smatramo ključnim, koje su dugo gurene po tepih, mi uspevamo da izvučemo na svetlost dana, a onda šta će biti s tim, opet nije samo naša odgovornost.
Regionalna mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnica je nagrade Vaclav Havel za ljudska prava za 2019. koju dodeljuje Savet Evrope.
Bio je ovo podcast Između redova. Ukoliko nas niste pratili od samog početka, bila je ovo epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o radu inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama.